Ang programang paglalakbay ay nagbibigay ng liwanag at gabay sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Samahan niyo po kami sa araw na ito at ating suriin ang salita ng Diyos sa aklat ng Eksodo, Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 22. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi man natin alam kung anong nakalaan sa ating kinabukasan. Ngunit ito'y hindi sapat na dahilan upang mangamba mag-alinlangan. Pagsapit ng sandali, puso mo'y matutuhang umibig. Huwag matiwala sa sabi ng daigdig, yung pakinggan ng tinig ng langit. Sana'y lagi ipanalangin ng lahat natin puso sa isa't isa'y maging tapat at matutunan ang magmahal ng tama lang. Di magkukulang kailanman. Pagsapit ng sandali, puso mo'y matutuhan umibig. Huwag magtiwala sa sabi ng daigdig, yung pakinggan ng tinig ng langit. Sana'y laging ipanalangin ng lahat na ating puso sa isa't isa'y maging tapat at matutunan ang magmahal ng tama lang. Di magkukulang kailanman. Sana'y laging ipanalangin ng lahat na ating puso sa isa't isa'y maging tapat at matutunan ang magmahal ng tama lang. Di magkukulang, di lalabis, di mangiiwan kailan. Ang langit tuwing ay ating
pakinggan. Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Natapos nating lakbayin at alamin ang mga pangyayari ng mga kasaysayan sa aklat ng Henesis. Ngayon ay alamin naman natin ang mga pangyayari sa aklat ng Exodo na sinulat ni Moises. Ang aklat ng Exodo ay karugtong ng mga pangyayari sa Henesis. Natapos ang Henesis sa pagkamatay ni Jose na siyang naging kanang kamay ni Paraon. Matapos nito, lumipas muna ang 350 taon bago nagsimula ang mga pangyayari sa Exodo. Si Abraham ang lolo sa tuhod ni Jose. Nagkaroon ng pahayag ang Panginoon kay Abraham na ang lahi ni Abraham ay mananatili muna sa Ehipto ng mga 400 taon. Ito ay mababasa natin sa Henesis 15:13. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay manging ibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ito rin ang sinabi sa Exodo 12:40 at Galacia 3:16-17. Ang ibig sabihin ng salitang Exodo ay daang paglikas. Ang daang paglikas na ito ay hindi lamang tumutukoy sa paglaya ng Israel mula sa Ehipto, ito rin ay tumutukoy sa paglaya natin sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo at kapangyarihan ni Jesus. Ipinaliliwanag sa aklat ng Hebreo 11:23-29 ang mensahe ng aklat ng Exodo. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan, tawaging anak ng prinsesa, na anak ng Paraon. Inibig pa niya makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng pananaliang aliw na dulot ng kasalanan. Ang pananalig din sa Diyos ang nagudyo kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. Dahil din sa pananalig na ito, kaya niya itinalaga ang Paskwa at iniutos ang pagpapahid ng dugo sa mga pintuan ng bahay upang huwag patayin ang anghel ng mamumuksa ang mga panganay na Israelita. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na wari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga taga-Ehipto, sila'y nalunod. Ang aklat ng Exodo ay hindi pa simula ng panibagong kasaysayan at hindi rin ito wakas. Ayon sa salaysay ng Henesis 46:27-77, marahil mayroong humigit kumulang sa 2 milyon ang bilang ng mga Israelita na lumikas mula sa Ehipto sa panahon ng Exodo. Bagamat mahirap tiyakin ang petsa ng mga pangyayaring ito, tila pumasok si Jose sa Ehipto noong panahon ng mga Hiksos. Ang mga Hiksos ay mga dayuhang mananakop, maaring nagmula sa Asya, na umagaw ng kapangyarihan sa Ehipto. Ang mga Hiksos ay Semitic, na ibig sabihin ay malapit na kalahi ng mga Israelita na tulad nila Jose at mga kapatid niya. Sila rin ay may pakikipag-ugnayan kay Abraham, Isaac at Jacob. Maaring ang mga Israelita ay naging kanilang tanging kaibigan dahil sila ay kinapupuotan ng mga taga-Ehipto. Sa wakas, sila rin ay napalayas ng isang pamunuan sa Ehipto na may likas na puot laban sa mga dayuhan. Sa panahong ito, ang mga sumusunod na mga hari ng Ehipto ay hindi nakakakilala kay Jose. Si Moises ang pinakamahalagang panauhin sa aklat ng Exodo. Siya rin ang sumulat ng Pentateuch o ang unang 5 aklat ng Biblia, ang Henesis, Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio. Sa aklat ng Exodo, ang salaysay ng buhay ni Moises ay nahahati sa 3 bahagi. Una, 40 taon sa palasyo ni Paraon sa Ehipto. Pangalawa, 40 taon sa disyerto sa Midian. At pangatlo, 40 taon sa ilang bilang pinuno ng Israel. Sa Ehipto, si Moises ay nagsanay sa Templo ng Araw, isang bahay-sambahan para sa mga Diyos-Diyusan ng mga taga-Ehipto. Hindi ito ang angkop na pagsasanay upang maihanda si Moises na sumunod sa utos ng Diyos na palayain ang Israel mula sa Ehipto. Sinanay muna siya ng Panginoon sa ilang. Ito ay upang maunawaan ni Moises na hindi niya kayang iligtas ang Israel ng nag-iisa. Maraming itinuro ang Diyos kay Moises habang siya ay nasa ilang. Matapos ang 40 taon, pinabalik ng Diyos si Moises sa Ehipto. Pinulong ni Moises ang mga pinuno ng Israel upang humarap kay Faraon. Tumanggi si Faraon na palayain ang Israel. At ang pagmamatigas ni Faraon ang simula ng paligsahan ng mga Diyos ng Ehipto at ng tunay na Diyos. Noong panahong iyon, talamak ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Libo-libo ang mga templo at milyon-milyon ang mga imahen ng mga Diyos-Diyosan. Sa likod ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay si Satanas. Nakatagpo sila ng kapangyarihan sa relihiyon ng Ehipto. Sinabi sa 2 Timoteo 3:8, at tulad nila Hanes at Hambres na sumalungat kay Moises, ang mga lalaking ito ay salungat din sa katotohanan. Wala na silang iniisip na kabutihan, anupat napatunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya. Sabi ni Paraon, sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ako papayag na umalis ang mga Israelita. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Paraon. At kinilala ng Paraon ng Diyos na siya nga ang tunay na Diyos. Kaya't ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, ngayon ko natanto na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Dali-daling pinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Exodo 10:16. Ang aklat ng Exodo ay nahahati sa 5 mahalagang bahagi. Una ay ang tungkol sa tagapagligtas na nilalaman ng mga kabanata 1-11. Dito mababasa natin ang pagkaalipin ng Israel, ang kapanganakan ni Moises, ang pagtawag ng Diyos sa kanya, ang kanyang pagbabalik sa Ehipto at ang pakikipagbuno ng Diyos kay Paraon. Mababasa natin ang kapanganakan ng mga salaysay ng pagpaparamdam ng Diyos kay Moises. Siya ay nagpakita sa pamamagitan ng isang punong kahoy na nagliliyab ngunit hindi nasusunog. Ang pangalawang bahagi ay tungkol sa pagtutubos sa pamamagitan ng dugo at kapangyarihan na mababasa sa Kabanata 12-14. Ito ay ang pagtatalaga ng Paskwa at ang pagtawid ng Israel sa dagat na pula. Pangatlo ay ang Kabanatang 15-18, kung saan mababasa natin ang pagtungo ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Naririto ang kasaysayan ng kanilang pagdiriwang ng kanilang paglaya mula sa Ehipto. Ito ay malungkot na sinundan ng mga mapapait na karanasan na sana'y nagpalakas sa kanilang pananalig sa Diyos. Ito rin ay aral para sa mga nagtitiwala sa Diyos na ang buhay ay puno ng mga kahirapan na magpapalakas sa ating kalooban kung hahayaan nating mangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ng pagkagutom, nagreklamo ang mga Israelita. Ang Diyos naman ay nagpadala ng mga pugo at ng mga mana. Ang mana ay tinapay na nanggagaling sa langit na nahuhulog sa bawat umaga sa ilang. Mababasa natin sa 4 sa Kabanatang 19-24 ang pagbibigay ng batas sa Israel. Dito natin mababasa ang tanyag na 10 at ang iba pang kautusan para sa bansang Israel. Sa 5 sa Kabanata 25 hanggang sa pinakahuling kabanata ng 40, matatagpuan natin ang pagtatayo ng tabernakulo. Mapapansin natin na ang Eksodo ay nagsimula sa masalimuot na mga pangyayari. Ngunit ito naman ay nagtapos ng maluwalhati. Tumungo tayo sa 1 ng Eksodo. Ang 1 ng Eksodo ay tungkol sa buhay ng mga Israelita sa Ehipto at tungkol rin sa kabayanihan ng 2 kababaihan. Ang mga unang talata ng kabanatang ito ay kaugnay mula sa Henesis. Ang mga nagtungo ng Ehipto ay ang unang nakatala. Ang mga pangyayari sa mga taong nagdaan ay mabilis na sinalaysay. Ipinagpatuloy ng Eksodo 1:7 ang mga pangyayari sa Henesis. Ang Eksodo 22 ay ang susi upang maunawaan natin ang kabuuan at kahulugan ng Eksodo. Sinasabi sa talatang ito, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na nagpalabas sa iyo sa Ehipto at humango sa iyo sa pagkaalipin. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama ninyong nagtungo sa Ehipto, pati ng kani-kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neptali, Gad at Aser. Sila'y 70 lahat. Si Jose ay malaon ang nasa Ehipto at namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ng kanilang salinlahi. Eksodo 1:1-6. Ang Eksodo ay karuktong ng Henesis. Ang pagkamatay ni Jose ay ang pagkatapos ng Henesis. Ang Eksodo 1:6 ay nagsasabing si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang lahat ng lahing iyon ay namatay. 350 taon ang lumipas. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya sila'y naging makapangyarihan at nalaganapan nila ang buong lupain. Sa talatang 8, mapapansin natin na nagkaroon ng mahalagang pagbabago. Lumipas ang panahon at ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang nalalaman tungkol kay Jose. Isang paraon na walang pagkakaalam kay Jose ang naging pinuno. Paraon ang tawag sa hari ng Ehipto. Marahil natalo at naitaboy na ang mga Hiksos, ang isang kasapi ng pamilya na dating namumuno sa Ehipto, ang muling nagkamit ng kapangyarihan. Sa Henesis mababasa na si Jose ang nagpahayag na ang Ehipto ay magkakaroon ng 7 taong tagtuyot at dapat paghanda nito. Ngunit ang bagong paraon ay di nakakakilala kay Jose at hindi tumatanaw ng utang na loob sa kanyang lahi. May magandang aral sa talatang 8. Dapat nating pahalagahan ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata at tiyakin na ito'y naipapamana natin sa salinlahi. Kapag nagpabaya tayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos, darating ang panahon na ito'y malilimutan. May mahalagang aral na maipupulot sa mga komersyal na naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Kung mapapansin ninyo, halos lahat ng tao ay nakakakilala sa inuming Coca-Cola. Kahit sari-saring tindahan sa mga sulok ng ating bansa at maging sa labas nito, maaari mong maitanong sa mga mas nakakatanda at sasabihin nilang nakikilala nila ang mga produktong ito noong sila'y mga bata pa. Ngayon ay hindi na matatagpuan ang mga ito. Ayon sa mga dalubhasang negosyante, inakala ng mga gumawa ng mga inumang ito na sila'y sikat na at hindi na nila kailangang maglagay ng komersyal sa radyo at telebisyon. Ito ang malaki nilang pagkakamali. Balikan natin ang kasaysayan ng Israel at ng Ehipto na itatag ang isang hari na hindi nakakakilala kay Jose at palaging may bagong lahi na hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus. Minsan, mapapansin natin na mas kilala pa ng mga kabataan ng mga artista kaysa sa mga bayani ng ating bayan. Hindi nila naaalala ang hirap na dinanas ng ating mga bayani at ang pagbubuwis nila ng kanilang buhay alang-alang sa bayan. Kaya nga't dapat lamang na ituro sa mga susunod na lahi ang mga pangyayari sa ating nakaraan. Tulad din sa Ehipto, may bagong lahi na tumubo na hindi na nakakakilala kay Jose. Minsan ay naging bayani si Jose. Naging napakadakila niya sa mga tao na hindi maaaring alisin sa lupain ang kanyang libingan. Walang awa at utang na loob ang bagong paraon sa mga Israelita tulad ng mga hari na kanyang sinundan. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumadami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ang ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Tunay nga na may pagkakataon na kumampi ang mga Israelita sa mga kaaway ng Ehipto. Ang madaling katugunan sa suliranin ni Paraon ay paalisin na lamang ang mga Israelita. Ngunit pinili niyang makinig sa makasalanang pag-iisip. Sa halip na magpasya ng may pagmamalasakit, pinili niyang lamangan ang kapwa bansa at kapwa tao. Sa panahong iyon, kaugalian na alipinin at pagmalupitan ng isang bansa ang mga kapwa bansa na sinakop nito. At dahil nangangailangan din siya ng mga alipin na kiayon si Paraon sa kaugalian ito, bagamat salungat sa panuntunan ng Diyos. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Napasubok ang mga Israelita sa gawain na napakahirap at higit sa kakayahan ng tao. Hindi nila nilikha ang mga piramid, mga gusali at libingan ng mga paraon. Ang mga ito ay matagal nang nakatindi. Sila ay inutusang magtayo ng mga lunsod. Ang mga lunsod na ito, kung ihahambing sa ating kapanahunan, ay parang Malacañang ng mga paraon sa panahong iyon. Ang mga lunsod na ito ay sadyang itinatag para kay Haring Phaitom at Ramses. Ang mga lunsod ay ginagamitan ng tisa na siya rin ginagawa ng mga Israelita. Noong una, sila ay binibigyan ng mga dayami sa paggawa ng mga tisa. Ngunit upang lalo silang pahirapan, sila ay inutusan na humanap ng sarili nilang dayami na hindi nababawasan ang bilang ng mga tisa na dapat nilang tapusin sa isang araw. Ilan sa mga tisang ito na gawa mula sa lunsod ng Ramses ay natagpuan na walang dayami. Patunay ito na totoo ang sinabi ng Biblia. Naging alipin nga ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita. Sa kanilang pagmamadali, ang ilan sa mga Israelita ay gumagawa ng mga tisa na walang dayami. Patuloy na humihirap ang buhay ng mga Israelita sa Ehipto. Sa talata 12 ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya sila'y kinapuutan at kinatatakutan ng mga Ehipto. Sinabi ng Diyos kay Abraham na magkakaroon ng kahirapan ng Israel sa Ehipto. Ito'y nakatala sa Henesis 15:13. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay manging ibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Tatlong bagay ang madaling maunawaan sa talatang ito. Ang Israel ay manging ibang bansa. Sila ay magiging alipin at sila ay pahihirapan. Lahat ng mga pahayag na ito ay nagkatotoo at nangibabaw sa mga unang talata ng Exodo Kabanata 1. Habang pinahihirapan sila ng mga taga-Ehipto, lalo naman silang dumadami at lumalago. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipto sa paggawa ng tisa ng mga iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Talata 13 hanggang talata 14. Inalipin at pinagmalupitan ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita sa kabila ng mga paghihirap na ito. Ang pagpapala ng Diyos ay nanatili sa kanila at sila ay dumami. Napansin ng hari ang mabilis na pagdami ng mga Israelita, kaya kinausap niya ang mga hilot upang tulungan siya sa suliraning ito. Isang araw ay pinatawag ng paraon, sina Sipra at Puwa, ang mga hilot na nagpapaanak sa mga Hebreya at tinagubilinan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo ng mga Hebreya, kung lalaki ang bata, patayin ninyo. Talata 15-16. Talakayin natin sandali ang kahulugan ng mga pangalan ng mga kababaihang ito. Ang ibig sabihin ng pangalang Sipra ay kagandahan, at ang kahulugan naman ng pangalang Puwa ay karangyaan o kaningningan. Sa panahong iyon, ang mga kababaihang Ehipsyo ay nagsusuot ng kagandahan at karangyaan. Ang dalawang kababaihang ito ay mga kababaihang Ehipsyo na may mataas na katayuan. Sila ay namamahala sa mga hilot at nagpapaanak sa mga nagdadalang tao. Ang kautosang ito ay isa na namang pakanaanin sa Tanas na sirain ang lahi na panggagalingan ng Panginoong Hesus. Kalat na kalat sa buong Biblia ang mga pagsusumikap ni Satanas na sirain ang lahi ni Hesus. Kung nasunod ang utos na ito, tuluyan ngang nalipol ang mga Israelita. Ngunit hindi nasunod ang utos ni Paraon. At ito'y ipinakita ng mga susunod na kabanata ng Eksodo. Sinugo ng Diyos si Moises upang palayain ang Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ang Eksodo ay aklat tungkol sa kaligtasan at pagtutubos. Ito ay larawan sa pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa mga nakakasirang hilig ng laman, mula sa kasalanan at mula sa pangaalipin ng Diablo. Ito'y larawan din ng kanyang pagliligtas upang tayo'y kanyang makapiling sa kalangitan. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa pagkakataon na pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nasumpungan at sa mga aral na magiging gabay namin sa aming paglakad at pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.